Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Тиздән шәһәрдән Әгерҗе шатына кадәр арада юл төннәрен яп-якты булачак. Монтажчылар Әлмәт Ознакай юлында урам яктырткычлары урнаштыра башлады. Алга таба эфирне Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кырларда урып җыюның кызганнан кыза барган чагы. Кичә район башлыгы Марси Шәйдуллин җитәкчелегендәге урак штабы киңәшмәгә җыелды. Төп сүз урып җыюның барышы хакында барды. Районның һәр хуҗалыгына беркетелгән җаваплы җитәкчеләр, ветераннар уракның ничек барышы белән таныштырдылар. Бүгенге көндә район буенча кырышлары ишкан үстә бара. Уңыш та начар түгел. Гектарына 30-35 центнер чыккан хуҗалыклар да күп. Район башлыгы бер генә сәгатьне дә әрәм итмичә, урып җыю эшендә зүклекләр булдырмыйча, көн саен хисап эшен алып барырга күрсәтмә бирде. Шул ук вакытта әлеге җаваплы хезмәттә фидакар эшләгәннәргә акча сертификатлары тапшыра башларга кирәклеген дә җиткерде. Икмәк бөтен нәрсәгә баш, шуңа күрә бүген уңыш өчен көрәш иң мөһим хәлиткеч мәсьәлә дип белдерде ул.
22 июль көнне Актүбе бистәсенең Губкин урамында яшәүчеләрнең ишек алды бәйрәме узды. Бу урамда әле күптән түгел генә яңа спорт мәйданчыгы да төзелгән иде. Ә 60 еллыгын каршы алучы бистәдә төзекләнү эшләре әле моның белән генә шикләнми. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Актүбе бистәсе башлыгы Роза Галиева тиздән Актүбедә фонтан һәм әкият геройлары урнашкан сквер булдырылачагын да хәбәр иттеләр. Ознакай шәһәре прокуратурасы янгын куркынычсызлыгы хезмәткәрләре белән берлектә Ознакайда урнашкан букмекер конторасындагы янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлешен тикшерде. Тикшерү барышында конторының куркынычсызлык кагыйдәләрен дөрес үтәмәве ачыкланган. Ознакай шәһәр прокуратурасы әлеге бинаны арендага алган шәхси эшмәкәрне административ җаваплылыкка тартып 35 мең күләмендә штраф салган. 8 июльдә Ознакай шәһәре прокуратурасы Туйке авылында яшәүчегә карата аяк булмаган хәлдә автомобиль белән идара иткән һәм медицина тикшеренүе узудан баш тарткан өчен җинаять эше кузгаткан. Җәмәгать суды аны административ хукук бузуда гаепле дип танып, 10 тәүлеккә иректән мәхрүм итеп җаваплылыкка алдан тарткан булган инде. Тик ул кабаттан руль артына аяк булмаган хәлдә утырып, юл йөрү кагыйдәләрен бузып, полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Суд карары нигезендә ул гаепле дип танылып, 240 сәгать җәмәгать эшләрен башкарырга тиеш итеп билгеләнә. Суд карары кире кагылмаганлыктан ул үз көченә кергән. Ознакай шәһәре прокуратурасы җирле үз идарәләренең норматив актлар алып барышын тикшергән. Федераль закон нигезендә муниципаль норматив хукукый актлар, җирле референдумнарда хукукый карарлар чыгару барысы да регистрацияләнергә тиеш. Прокуратура тикшерүе нәтиҗәсендә кайбер авыл җирле үз идарәләренең Татарстан Республикасының юстиция министрлыгына норматив актларның җибәрелү вакытларының сроклары үтәлмәве ачыкланган. Законнарның үтәлмәве нигезендә прокуратура 8 авыл җирле әлеге башлыгын дисциплина җаваплылыгына тартты. Бүген район советы бинасында Ознакай халкын Татарстан Республикасының юстиция министры урынбасары Ибятов Мөхәррәм Мансур улы кабул итә. Әлеге хакта тулырак алдагы эфирларда. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнаша. Үзегезнең оригиналь иҗатыгыз белән сездә һәр кемне сокландыра аласыз. Ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм Ознакай ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырыла. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә, шулай ук 7-25-19-9-80-75 телефоннары ашада ала аласыз. 28 июль көнне район советы бинасында 13 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр юридик фәннәр докторы профессор Әнәс Гатауллин халыкка бушлай хукукый ярдәм күрсәтәчәк. 28 июль көнне бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча күчмә группада эшләячәк. Шубар Абдул авылында 10 сәгатьтән 11 сәгать 30 минутка кадәр, Шалпы авылында 12 сәгать 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.